habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha may ee sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhegeysiga dacwadda sayid cali macalin oo maxkamad ay horay xukun dilah ugu riday oo mar kale dacwaddiisa maanta muqdisho ay ka dhacday.
waxa ay waafaqsan yihiin casho uu sameeyey eesaruhu muujinaya siirka kutalagalka iyo rabitaankiisa. waxaa codsanaynaa in eedaysana sayid cali macalin daawuud ee maxkamadda ku xukuntay dil joogasho ah.
waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunka dhammaantiis la baabi'iyo, in sayid cali loo raaco hab shareeco. waxaan codsanaynaa in ehelada nin loo baldhigo xagga shareecada.
sidoo kale idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan fatahaad ku dhufatay magaalada Doolow ee gobolka Gedo.
Doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday. waxaa waaye laba webi ayaa meesha iskugu imaada, webi oo dhankan daawo oo Kenya xaggeeda ka soo baxay iyo webi dhankan Ethiopia ka soo baxay isku darihi waaye. marka labada webiba biyo culus ayay wadaan oo micnaha maxalla isheeg. waxaa dhacday marka biyihii inay godka ay deeqi waayeen, fatahaad xun ay ka dhalata.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sanad gurada labaad ee markii la doortay madaxweynaha xilligan ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
midi waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, lasii wado awooddooda, lasii weeqo ilaa la tirtiro oo Soomaaliya laga waayo qof khawaarija. arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sida dalkan looga hirgeli lahaa doorashada dimuqraadi ah.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. isku dhacyada u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxda r s f ayaa toddobaadkan dib uga bilowday magaalada muhiimka ah ee Elfashir ee gobolka Darfur, sida ay qaramada midoobay sheegtay axadda maanta ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof maalin gudaheed. goobjoogayaal ayaa soo wariyey duqeymo xagga cirka ah madaafiic iyo qoryaha daranduuriga u dhaca oo magaalada ka socday tan iyo jimcihii, markaasi oo dagaal saacado qaatay ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay 850 qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaa kaloo ku dhintay ugu yaraan 72 qof isla maalintaasi, taasi oo ku salaysan waxay qaramada midoobay ku sheegtay inay ahaayeen warbixino aan la xaqiijin, iyadoo guud ahaan isgaarsiintu ay ka go'an tahay magaalada oo dhakhaatiirta iyo difaacayaasha xuquuqda aadanuhu ay si dhib leh ku helayaan wararka la xiriira xaaladda magaalada. tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore, Suudaan waxaa ka socday dagaal khasaare badan dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada uu madaxa ka yahay hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdilfitaax Al Burhaan iyo jabhadda r s f oo taliye u yahay ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo. r s f ayaa qabsatay 4 ka mid ah 5 magaalo ee ugu waaweyn gobolka Darfur, oo ah gobol cabirkiisu uu la-eg yahay dalka Faransiiska, ayna ku nool yihiin ku dhowaad rubuc ka mid ah 48 milyan ee qof ee dadka reer Suudaan. ra-iisul wasaaraha Griiga Kyriakos Mitsotakis ayaa isniinta maanta ah waa isniinta beri ah magaalada Ankara waxa uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasi oo calaamad u ah in xiriirku uu soo hagaagayo labada dal ee diriska ah ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO. kadib 10 sano oo xiisad ay ka dhex aloosneed labada dal, booqashada halka cisho ah ee ra-iisul wasaaraha Griiga uu ku tegayo dalkaasi Turkiga ayaa daba socota safar uu Griiga bishii December ee sanadkii hore ku tegay madaxweynaha Turkiga Erdogan, iyadoo diblomaasiyiintu ay sheegayaan in tani ay ka dhigan tahay waji cusub oo xiriirkooda uu galay. waraysi lagu daabacay axadda maanta ah wargeyska Griiga ka soo baxa ee Kathmirina ayaa waxa uu sheegay Erdogan in wadahadalladan diiradda lagu saari doono xalinta dhibaatooyinka labada dal ee deriska ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ay ku qabsadeen shan ciidamadoodu ay qabsadeen shan tuulo weerarkooda ka soo cusboonaaday dhanka waqooyi bari ee dalka Ukraine. Saxufiyiin ka tirsan wakaaladda wararka AP oo ku sugan magaalada Forjansk ayaa tilmaamay dhismayaal badan oo burburay kadib markii diyaaradaha ruushka iyo duqeymaha diyaaradaha iyo gantaalo ay goobtaasi haleeleen. Saraakiisha Ukraine ma aysan xaqiijin in ruushku uu qabsaday tuulooyinkaasi, kuwaasi oo ku yaalla aag lagu muransan yahay oo ka tirsan gobolka Kharkiv ee Ukraine iyo ruushkuba ay kala sheegtaan. Saxufiyiinta Ukraine ayaa sheegaya in tuulooyinkan ay ciidamada ruushku qabsadeen jimcihii. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo war qoraal ah soo saaray fiidnimadii xalay ayaa sheegay in dagaalku uu weli ka socdo deegaano dhowr ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay inay soo gabagabeysay dhegeysiga racfaankii kiiska Sayid Cali Macallin. Waa Sayid Cali Macallin oo maxkamad heer gobol ah ay horey ugu heshay inuu 26-kii bishii Janaayo ee sanadkan degmada Dharkeelne ee gobolka Banaadir ku gubay xaaskiisii marxumad Luul Sheekh Cabdi una geeriyootay dhaawacii ka soo gaaray gubashadaasi. Sayid Cali ayaa xukunkaasi racfaan ka qaatay. Qareennadiisuna waxay ku doodeen inaysan jirin wax caddeyn ah oo ah inuu dembigaasi galay. Warbixintan waxaa ka soo diray Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysane Sayid Cali Macallin Daa'uud ee ku saabsan inuu gubay xaaskiisii. Fadhigan oo ahaa kii saddexaad ayay maxkamaddu maanta fursad ku siisay qareennada difaacayay eedaysane Sayid Cali, maadaama fadhigankii ka horreeyey ay maxkamaddu dhageysatay eedeymaha ay soo bandhigaysay xeer ilaalinta ee la xiriira kiiska marxuum Luul Cabdicasiis. Maxkamadda ayaa maanta waxaa la horkeenay marqaatiyaal cusub oo ay ku jiraan dhaqaatiir ka socotay isbitaalka Digfeer ee la dhigay dhaawacii marxuumadda kahor inta aanay geeriyoon. Sidoo kale waxaa maxkamadda goobjoog ku ahaa ehelada labada dhinac. Xeeraaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda u sheegay inay soo dhammaystireen wax walba oo ay u arkayeen inuu eedaysanuhu falkani ka dambeeyey. Wuxuuna codsaday in maxkamaddu raacdo xukunkii ay horey u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir.
Eedaysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka 434 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed inuu marxuumadda dilo si dareer ah. Haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka, dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inuu jiraan ficillo talagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday. Tiirka ku-talagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacan ka hadal, asagoo ka jawaabaya ayuu go'aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo. Tallaabooyinka uu qaaday oo aan horey usoo sharaxnay waqtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay waxay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna tala galay inuu falka dilka adeeso. Sida ku cad qodobka 26 faqriisa koowaad xarafkiisa a, waxa uu doonayay isla markaana dhammaan tallaabooyinkaas uu jihinda u gelinayay ama ugu bixinayay inuu gaaro natiijada dilka ah. Waxaana cadaynaya qodobada aan soo sheegay, sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcaasha uu sameeyey eedaysanuhu muujinaya tiirka ku-talagalka iyo rabitaankiisa. Waxaa codsanaynaa in eedaysane Sayid Cali Macallin Daa'uud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay.
Dhinaca kale, Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka difaacayay eedaysane Sayid Cali ayaa sheegay inaanay jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in Sayid Cali uu ka dambeeyey dilka xaaskiisa, wuxuuna taa beddelkeeda codsaday in xukunkan lagu dabaqo shareecada Islaamka eedaysanahana la dhaariyo.
Mar haddii aysan jirin wax cadeeyo dabaqaada sharciga, haddii wax lagu arki waayo oo ay dhacdo in aanan la arag, Sayid Cali wuxuu xaq u leeyahay in loo maro shareecada Islaamka, sababtu waxaa waaye dad muslimiin aan nahay, shareecadan isku raacsannahay. Laakiin eray bixinta ama fik ama tarjumaada qodobada qaanuuneed ee noo degsan qofba siyo uu arki karaa. Laakiin waxa keliya ee na hagayo وشريعه الاسلامك ايدان اهل او قوانين كان ذلك ايدين تهي مركي شبهه اما وحل ارك وايو ان لا راعو وحان محكمه كودسنا ان حكم كامانتس لباطئيو ان سيد علي لو راعو حب شريعه وحان عدسنا ان اهلده لول لو بلدغو حق حق الشريعه او اي لول عبد العزيز او اي قاتان دار كنتنا وحي كرتب ماينا اي تهي مكتا كاسو مسلحات و احقف كستا او صوماليات و عام
اذي السنة سيد علي ايادين عيسى محكمة دكعو صدي ان حكم كيسا قاب عدالة لغسو قبقبيو وقدم بنتي قدوميها محكمة الرعفان كسعيد علي محمد ايا صاحر اي فرق محكمة دا وحونا الشيقي ان دقيس دعوه دا كيس كان لسو قبقبيو مانتا اسلامر كانا فرق صاصع دا اي محكمة دو قوان جاري دونتو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
حلي اللي قاعد بسيقه بيسامين تهرب لحد له جوجا أو كعورت الصومالية أي وراك كي مانا يدق مدى الدولة أو جبل كجدو أي شيء يعني إن فتهاد كله فتي مجال ده سي الدولة فتهاد أي صوب تي بركة ففاين تورك أسي وح مجال ده كسمائي كصدري وياه في أو آدم محمد سلام
فتهاد أي وح يقدم بيسي كدي مركي أي عورتين روب كجوجا كواسي أو صوبي إن وبيذا داو يسيدو كلا جبا أي بيه بدن كيران سمرهان تانا اي كوفتهان مقالة الدولو اي قول كالقدو بقول اشعبو دقن قاركم اذا حافظها دقمد الدولو اي قول كالقدو ايا استقبرك عاي قريبه ذا كدب مركي خلي هبين احيا اي كسو رقمدين بيها وبيقا وحانا تاسي كانتين ان داد بدن اي قريبه ذا بناجو كاهادان قاركم اذا دادك دقن دقمد الدولو اي قول كالقدو ايا فيو اي اشيغي ان قسالب باحل اوقي سيفتهاد داسي اسمرهان تانا قريبه ذي ay biyo qaadeen sida ay tilmaameen
deganaa xaafada degmada Dowlad Soomaali gaar ahaan xaafada Horseed alxamdulillaah biyaan ugu soo fatahay markii hore koodu ugu soo fatahay waxa laabtay ayuu iska dhigay habeenka labada dana labada ayuu ugu soo laabtay xaafada geesida ka gees waa laga wada qaxay haday mashquul tahay haday ceelal tahay way wada dumeen waayo saaka gurmaan ka qaxayne qolkaas oo baarkaysid biyo kuma jirin haddana ku sii darsamaan xaafadan biyo kuma jirin waa galay xaafadii
dib walaan aragaa ilaahay markii ka ku koy laakiin guriyalka diduma mas'uul didund arafat warke iska dhaaf dar libundiga warke iska dhaaf guri wali shaashi aluna min tijari biya libereej amar alla kadi biigi ya amar anagadi kaani
xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid ah golaha wakiilada jubaland ee ku matala degmada doolow ee gobolka gedo ayaa sheegay in ay aad ugu walaacsan yihiin xaaladaha bini'aadnimo ee ka soo kordhay degmada doolow waxaana dhankiisa uu faahfaahin ka bixiyay sida uu saameeyay fatahaada dadka ku dhaqan deegaanadaasi
doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday ee waxa waaye labo wabi ayaa meesha isku imaaday ee wabi oo dhankan daawo Kenya xageeda ka soo baxay iyo wabi dhankan Ethiopia ka soo baxay isku darhi waaye marka labada wabi biyo culus ay wadaan oo meelaha maxalla isheeg waxa dhacday marka biyihii inay gudka ay deeqayaan fatahaad xun ay ka dhalato biyihii isku balaariyaan muxuu aha deegaanka iyo magaalada iyo muxuu aha isheeg iyo tuulooyinka isku balaariyaan marka dhibaatooyinka ka jirta dowlad
dul intelleg marka wabi ku fatahay
illa iyo baranku u baxay waa magaalada barbar way barakacday dhanka muxuu aha tuulooyin badan hadda go'doonsan oo muxuu aha isheeg gobolba doomin yar yara lagu soo gudbi jiray marka wabiga haddu saan u batbiihiisa doominka in lagu soo gudbi xataa qatar badan ay naqaneysa
sidoo kale xildhibaan Mustaf Maamo ayaa wax ka weydiiyay dadka degan gudiga kale ee wabiga iyo saameynta uu u geystay fatahaadaasi ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad aad u tiro badan oo ku go'doonsan dhinaca kale ee wabiga kuwaas oo dhaqaalahoodu iyo ganacsigoodu uu ku xirnaa dhinaca degmada Doolow isla mar ahaantaana ay awoodi waayeen in dhinaca magaalada ay soo aadaan taasina ay sababtay in ay dadka deegaanadaasi halkaas ku go'doomaan
dadkaas mar walba waa dhiban yihiin marka adeegooda dhankan magaalada Doolow waaye marka hadiiba biyaasan oo kaleeto uu soo fataha oo banaanka u imaada adeegooda waa waxa way ugu go'aya waxa waa dadkaas waa dhiban yihiin mar walba gargaar u baahan yihiin waa dhiban yihiin dadka ayaga
bal waxaad ka warantaa wabi daawo iyo wabi jubba meesha isugu taga ma labadiiba ma fatiheen
wabi daawo iyo wabi kale to dhinacaas Ethiopia ka imaada ama Gannaal ama Webland aha markay isugu imaadaan Doolow jubba meesha ka bilaabda marka kan Itoobiyana biyo culus asagoo wada ayuu midkan Kenya ka imaanay daawana biyo culus uu keenay marka meesha ay dad waxa ka dhalatay marka fatahad xun ayaa ka dhalatay marka waa isburteen biya aha
kadib maxaa dhacay
tadan baade horta barakac badan oo waxa dhacay oo muxuu ahaa isheeg dadka tuulooyinka iyo dadka magaalada degan beerihi naftigooda macna maxalla isheeg waa barakac xun ku dhacay waa baabaan awalba ayuu la leeyahay dhibaato hore ku dhacday ayaa haddana tan ugu sii darsantay matoor badan baabaa isla haddana loo soo sheegay zarac badan oo beeraha saarna ayaa macna maxalla ay baabaa isla haddana loo soo sheegay marka dhibaato badan ay jirtay waxaan ku baaqayna hay'adaha gargaarka muxuu aha isheeg samfalka in oo macna maxalla ay meeshaas loo gurmado Jubaland iyo dawladda federaalka in dadkaas loo gurmado ayaan ku baaqayna
biyaxreena kala duwan oo laga sameeyay degmada Dooro ee gobolka Gado ayaa waxa ay haatan u muuqdaan kuwa aanu biyaha celin marka loo eego kasaaraha fatahaada xoogan ee ka soconaysa qayb ka mid ah degmada Dooro ee gobolka Gado waxaana masuuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaan dadaal kala duwan oo lagu moosayo biyahaasi si dib boobiga loogu celiyo waxaana fatahaada ay ku soo beegmaysaa waqti maalmihii dambe ay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland iyo tan dawladda federaalka ee hay'adda maaraynta masiibooyinka ay soo jeedinayeen digniino ku aadan sidii dadku ay uga fogaan lahaayeen hareeraha wabiyada maadaama laga cabsi qabay in fatahaadan ay dhacdo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena Kenya ayaa isku diyaarinaysa in gobollo ka mid ah dalkeeda ay ka soo kabtaan dadkii dhawaan ku dhuftay oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof dadweynaha waddankaasina waxay jeedinayaan dhaliilo badan weyni makinda oo 35 jir ah kana mid ah muwaadiniinta Kenya ayaa sheegtay inay soo wajahday xaaladii ugu xumayd iyo waqtigii ugu xumaa ee nolosheeda iyadoo sababtana tahay jawaabta ay dawladda Kenya ka bixisay fatahadii halkii bulshada saboolka ah ee ku nool caasimadda Nairobi warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo haysaa Caashe Ibrahim Aadan
daabad iyo dhoobo ayaa qaaday dad iyo guriyo waxaana ku dhintay ugu yaraan 267 qof waxaana ay saameeyeen in ka badan 380 kun sida lagu sheegay tirakoobka dawladda daadadkan ayaa waxa sabab u ah roobab aan caadi ahayn oo da'aya xilli roobaadka Kenya kuwaas oo bilowda bisha Maarso mararka qaarna ay gaaraan ilaa bisha Juun dhibaatada ugu daran ayaa ah dadka ku nool agagaarka wabiyada oo ay ku jirto wabiga Madare ee dhexmara magaalada caasimadda ah ee Nairobi si mustaqbalka loo badbaadiyo nolosha ay dawladdu toddobaadkii hore amar ku bixisay in laga guuro lana dumiyo dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay meel 30 mitir amaba 98 feet u jirta hareeraha wabiga saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 180 kun oo qof la raray tan iyo toddobaadkii hore iyo in la qaaday talaabooyin lagu bixinayo hoy ku meel gaar ah cunto iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah laakiin burburinta ayaa keentay dhibaato horle iyadoo dadka ay waxyeelada soo gaartay ay sheegeen in loo sameeyay si fowda ah oo ka baxsan bini'aadantinimada ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay toddobaadkii la soo dhaafay markii cagaf-cagafyadu ay soo dumiyeen dhismayaal dushooda ahaa sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda xubnaha qoyska ee dhintay iyo dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP dadka la dilay waxaa ka mid ah wiil ay dhashay Makinda oo 17 jir ahaa oo lagu magacaabi jiray Ayaan Otieno markii uu qof burburin waday uu soo dumiyay gidaarka kaniisad goobtaasi ku taalay xilli uu gudaha ku jiray isaga oo gacan ka geysanaya badbaadinta hantida darawalka qodista waday ayaa diiday inuu dhageysto codsigii haweenka ee ahaa in caruur ay ku jiraan gudaha kaniisadda Makinda ayaa sidaasi sheegtay iyadoo oynaysa Otieno waxa uu ahaa midka kaliya ee 8 caruurta ah ee dhiganayay dugsiga waxaana uu qaaday rajada qoyska ee mustaqbalka wanaagsan waa waalid kaliyeed ah oo leh 4 wiil iyo 4 gabdhood Makinda ayaa wajahaysa in si khasab ah toddobaadkan looga saaro guryaha qasacadaha ah ee $15 ah bishii ee ay ugu yeerto gurigeeda oo ku yaalla iskuraranka Madeer ee Kenya xaaladda adag ee ay ku jirto darteed ayaa Makinda waxa ay isku dayday in ay ku boodo biyaha wabiga Madeer si ay isu disho dariskeeda ayaa joojiyay arbacadii waxaana ay dejiyeen goob lagu magacaabo Janga, kaasoo caan ku ah in ay degan yihiin dadka miyiga ka yimaada iyo kuwa uu dakhligoodu yar yahay ee agagaarka caasimadda. Makinda waxa ay samaysaa $2 maalintii oo ay ka hesho dhaqidda dharka dadka kale, waxaana ay sheegtay in ay ku dhibaatooto in ay caruurteeda hal cunto oo saxa u hesho maalintii, iska daa inay bixiso biilasha isbitaalka. Haddana waa inay lacag u ururisaa aaska wiilkeeda, taas oo qaali ku ah badi dadka ku nool galbeedka Kenya ee u guura guri cusub. Meydka wiilkayga waxa uu yaalaa qolka meydka iyadoo aan la ilaalin, sababtoo ah ma aanan bixin kharashkii loo baahnaa, xataa ma awoodo gaadiid geeyo qolka meydka, ayay tiri. Si lamid ah, boqolaal masaakiin Kenyaan ah oo guryahoodii la dumiyey, Makinda waxa ay dareentaa in la khiyaanay oo ay dowladdu dayacday. Qaar ayaa sheegaya in guriga laga saaray iyadoo aan la helin muddada ogeysiiska ah ee 3 bilood ah ee sharci ahaan lagu taliyey ee ay tahay in la bixiyo ka hor inta aan tallaabo la qaadin. Waxa kale oo ay sheegeen inaysan helin $75 oo gargaar ah si ay u raadiyaan hoy kale oo madaxweyne William Ruto ballan qaaday. Misalent Otongo, oo 84 jir ah, waa hooyo leh 3 caruur ah, waxaana ay weyday gurigeedii iyo goobteedii ganacsi ee 20 sano jirka ahayd intii lagu guda jiray burburinta 7-aadkan. Dowladda ayaa iska difaacday eedeymaha mucaaradka ah in aysan u diyaar garoobin saameynta fatahaadaha, inkastoo digniino hore ay soo saareen. Uma malaynayo in qofna ay u diyaar garoobi kartay cimilo aad u xun aan aragno, xogayaha golaha wasiirada deegaanka oo la yiraahdo Sobian Tuya ayaa ku yiri waraysi uu siiyey warbaahinta maxalliga ah ee Citizen TV. Qaybo ka mid ah dalkan weligood hore uma arkin daadad, ayuu intaas raaciyey. Tani waa muraafaqnima iyo dareen la'aan nidaamka ugu sarreeya ka jira, ayuu yiri Boniface Mwangi oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka. Dowladdu waa ay ogeyd in daadadku soo socdaan, waxaana ay xitaa u qoondaysay 10 bilyan oo u dhiganta $76 million oo dollar si loogu diyaariyo jawaab celinta waddanka oo dhan. Maxaa ku dhacay lacagtaas, ayuu yiri. Guryaha dadka oo lagu dumiyo magaca guryo la awoodi karo waa calaamad muujinaysa inaan haysano dowlad dhigala'aan ah. Dadka ku nool cooshadaha ma awoodaan in ay iska bixiyaan guryaha malaayiinka ah. Dhammaan mushaaraadkooda ama dakhliga soo gala inta ay nool yihiin oo dhan haddii la isku daro ma iibsan karaan mid ka mid ah guryaha ay dowladdu dhisayso, ayuu yiri Mwangi.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee AP noo soo koobaysay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Arbacada fudda nagu soo haysay ee 7-aadkan oo ku beegan 15 May ee sanadkan 2024 waxay ku buuxsami doontaa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu xilka madaxtinimada Soomaaliya uu mar labaad ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya horey u soo maamulay intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 ayaa sida muuqatay xoogga saaray ku dhawaad 2 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka beddel iyo meelmarinta qodobo ka mid ah cutubyada dastuurka ku meel gaarka. Haddaba maxaa u qabsoomay 2 sano ee lasoo dhaafay? Maxaase laga filayaa 2 sano ee u hartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Waa mawduuca 7-aadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba waa salaaminta.
Waa ka qaadnay, bal marka hore adiga oo soo koobaya, maadaama 2 sano hadda ay u dhammaatay dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh, adiga oo soo koobaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay?
وما سنتي نور مركلة بسم الله الرحمن الرحيم رنتي محوها نور طبعا ملحوين وحاو كل شغين هي عرقتي سياسات يقرش ودون هي إنه محوها كفوليو أجنديه سياسات هي عرقتي أوكرية وقانك دلقان كواسو ضدك صوماليا داي فسوستان ومرر بدا ملحوين ووصو بانتقاي أولها تيرر هي أهداف كردوان وإهايتن لحقيجيو runti labadii sano la soo dhaafay waxaan dhigi karaa in muxuu ahaa intooda badan qodobadii la dhigtay ama bartilmaameedka ahaa ama halbeegga ahaa ee madaxweynuhu doonayay inuu runti muxuu ahaa dalkan hore ugu mariyo in la xaqiijiyo intooda badan oo la gaaray qaar badan oo kamidana inay bilaaban yihiin laakiin wala qabi ay yihiin dhamaystirkoodana uu socdo dabcan sanadkan ugu dambeeyey waxaad ogtihiin bilowgiisii haddii aad xusuusataan madaxweynuhu dadka ay ula hadlay wuxuu sheegay in uu doonayo inuu laba laabo oo wuxuu joojiyo dagaalka khawaarijta inuu doonayo in muxuu ahaa la joojiyo dib u eegista dastuurka oo la dhamaystiro oo meel la gaarsiiyo si xal loogu helo mushkiladaha siyaasadeed ee muxuu ahaa dalkan ragaadiyey dhowr iyo labaatankii sano lasoo dhaafay oo sal u ahaa muxuu ahaa qabyatir la-aanta dastuurka aan la qabyatirin in diintii Soomaaliya lagu lahaa in laga cafiyo muxuu ahaa dowladda ay ka shaqaynayso cunaqabateynta hubka in laga qaado Soomaaliya sidoo kaleeta in Soomaaliya ay ku biirto muxuu ahaa suuqa muxuu ahaa bulshada Bariga Afrika oo muhiim ahaa in kor loo soo qaado maqaamka Soomaaliya ay ku leedahay dunida oo xiriir wanaagsan adduunyada ay la yeelato in laga shaqeeyo amniga waddanka sidii loo horumarin lahaa oo dadka Soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen adeegyada bulshada oo ay ugu horreysay waxbarashada oo maaragtay muxuu ahaa madaxweynuhu ballan qaaday in tirada macalimiinta iyo iskuulada muxuu ahaa dadku ay sida lacag la-aanta wax ugu baran karaan kor loo qaado adeegyada caafimaadka wax laga qabto howlahaas ayaa ahaa muxuu ahaa taargetyadii waaweynaa runtii ilaahay mahadii sanad kadib khudbadaas madaxweynuhu uu sheegay dagaalka khawaarijta waad la socotaan meesha la gaarsiiyey in awooddoodii aada iyo aada loo wiiqay dastuurkii waad la socotaan oo ahaa isaguna halbeeg aada iyo aada u weyn in horumar fiican laga sameeyey oo qodobadii ugu xasaasisanaa oo ugu muhiimsanaa ee la dhammaystiray oo muxuu ahaa la fuliyey diintii in la xaqiijiyey in dalka laga cafiyey cunaqabateyntii in laga qaaday bulshadii Bariga Afrika inaan ku biirnay muxuu ahaa adeegyadii muxuu ahaa laga hadlay arrimaha bulshada ay ugu horreyso macalimiin ilaa 6,000 oo macalin gaaraya dowladdu muxuu ahaa ay qortay oo shaqal la siiyey oo hadda ay ardada muxuu ahaa wax baraan si bilaash wax ku baraan dabcan waxaan dhigi karnaa 90% wax ka badan ballanqaadyadii madaxweynuhu sidaas ugu fulay
way marka tan dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab hadii aan aadno maadaama uu ahaa qodobkii ugu horreeyay ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhaqaaqday bishii Agoost ee sanadka 2022-kii ayay dowladda bilowday howlgallada ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab rajo weyn ayaana muuqatay maadaama ay ciidanka qalabkiisa dhurboodeen marka wasiir wajigii koowaad ayaana wali dhamaan xamaasadii horena ma muuqato marka maxaa qaldamay
wax qaldamay ma jiraan dabcan waxa la galay waa dagaal dagaalkuna muxuu ahaa shaqo badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay hadafku wuxuu ahaa waa dagaal saddex tiir ku taagan in lala galo khawaarijta oo ahaa in military ahaan la wiiqo in dhaqaale ahaan la wiiqo iyo in afkaan ahaan la wiiqo intaba military ahaan waxaa ka warqabtaa dhulka laga saaray khawaarijta ilaa waqtigaas aad sheegtay inuu gaarayo boqolaal kilomitir oo meelo kala duwan ku yaala oo maanta baabuurka ka baxay magaalada Muqdisho uu si nabadgelyo ku tago gaalkacyo isagoo aan cagta saarin meel ay khawaarij ka tariso in awooddoodii military la baabiyey oo dhul aada u tiro badan oo ay ka telinayeen maanta aanay ka telinin awooddii aanay lahayn maanta aanay lahayn meelo kookooban oo jasiiradaha oo maaragtay aada u kookooban oo iyagana ciidanku ay dul fadhiyaan inay kusoo aruureen dhaqaaluhoodii waxaad ogtahay sida loo wiiqay oo loo baabi'iyey oo muxuu ahaa yacni maanta dhaqaalihii khawaarijta ay qaadanayaan wax ka badan 170% hoos loo dhigay waxaad ogtahay askaartoodii iyo guracneed lala dagaalamay oo maanta dadka soomaaliyeed isku meel ay ka yihiin kooxdaasi waxa ay diin ahaan tahay culimada soomaaliyeed isku yimaadeen fadwo ka soo saareen probagandadoodii iyo tuulska u isticmaali jireen muxuu ahaa la baabiyey marka runtii haddii aada barbar dhigto ogost 2012 meesha khawaarijta ay joogtay iyo maanta meesha ay joogto qof kastaa wuu garan karaa inay tahli waayeen weeraradii ay qaadi jireen oo runtii 60% in ka badan hoos loo dhigay daraasad rasmi ah aan soo bandhigi doono marka runtii dagaalkaas guul weyn baa laga gaaray أهدافتي هي يورش للحانة ولا حقيقي لما يستركي سنواس على طبعا محوها مالمو يقوب يسبدلي مالن محوها حالة دقال أما قول دقالو لتقهري من وحيا مكسور تقلي كرويس كجيران لكن موغال كبويت ماشا خوارج تجوكتي سنة لبس عن أفكار هي ماشا ما أنت يجوكتو وحنو مالين يفرق يقول حياة شرحات بغني قمبان
waatay ee soddonkii April baarlamaanka Soomaaliya labadiisa golaha ayaa ansixiyay wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka gaar ahaan afarta cutub ee ugu horeysa marka talaabadaasi waxay keentay sida muuqatay in Puntland ay sheegtay in kalsoonidii ay kala laabatay dawladda marka horumar miyaan ku tilmaami karnaa mise dib u dhac
dabcan laba waxay gaabood oo nuur aan isku xireen baad u maraysaa mararka qaar koodan la isku khaldayo la isku xireeyo wadankan in duruufo siyaasadeed ay yimaadaan in khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan in wax la isku qabto wax soo taagnaa waaye wax nolosha kamid hoosina taagnaan doona waaye tusaale ahaan arrinta Somaliland iyo dowladda dhexe soddon iyo dhowr sanadood bay soo taagneed oo aad la socotay muxuu ahaa muddada ay soo taagneed iyo waxay salka ku haysay arinta Puntland iyo dawladda federaalka iyo khilaafaad ka marayta qaar gud maamulka dhexe muxuu aaymanayay arin cusub oo hadda soo bilaabatay ma aha waa arin waqti badan soo jirtay marka horta kuma xirra arrimahaasi wax dastuurka ku xiran oo dastuurka ka bilowday ma aha waa wax dastuurka ku horeeyay waa wax soo jireen ah waana wax inta nolosha jirta dabcan jiri doona in la kala arati duwanaado arinta dastuurku waxay ahayd waajib qaran oo dawladihii kala duwanaa ee soo tixnaa ilaa carta 2000 ilaa maantay dowlad kasta oo la soo dhisay mandate-keeda koowaad wuxuu ahaa in dalka ay u yeesho dastuur rasmi ah ballanqaadkii ay sameeyeen musharaxiintii dhammaan u tartamay xilka madaxweynaha oo madaxweynaha Puntland ka taliyay uu ku jiray 2000 iyo muxuu ahaa 2020-kii baarlamaanka Soomaalida uu sameeyeen dadka Soomaali u sameeyeen mid kasto kamida waxa ballanqaadkiisu ahaa inuu dastuurka dhameystiro waajib marka taagan oo la wada ogaa oo aan qarsoonayn ayuu ahaa in dastuurka la dhameystiro barnaamijka xukuumadda ku jiray aragtida madaxweynaha lagu doortay ku jiray sidaasaanan loogu kala qaybsaneyn horta dastuurka in la dhameystiro waa la dhameystiray iyadoo loo maray wadiiqadii sharci ee isagu uu tilmaamayay isla dastuurka ku tilmaanay in lagu dhameystiro marka taas horta sidaasaan ay u qusayna arrimaha khilaafaadka xaaladaha siyaasiga ee jira ee muxuu ahaa maraaxiliga imaanaya waa arrimo horan loo xalin jiray oo looga wada hadli jiray haddana wada hadalladooda iyo dadaalkooda ay socdaan wixii dadka Soomaalida u dhexeeya madaxweynuhuna waqti kasta uu ku celceliyo prime minister uu ku celceliyo goolshooda ay fiksan tahay insha Allah tacaala wax culays iyo dhibaato ahna muxuu ahaa mala qahanayaan mana ku xirnaa dastuurka wax ku xiran maaha dastuurku habraac buu leeyahay sharci oo loogu talagalay in dib loogu eego habraacaasa la marsiiyey cutubyaha la dhamaystiray kuwa kalena waa la gelayaa dastuurka wax ka bedelkiisu hiigsigaas waqtiga dheer soo taagnaabay ahayd ilaahay baa ku mahadsan muxuu ahaa guusheedna gaarsiiyey kuwa dhammana waa dhamaystirayna khilaafaadka hadda jiro maanta taaganna isagaa daawo u ah oo waxay ahayd in lagu xaliyo waa isla dastuurka insha allah waa lagu xalinaya
waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystayaal dhowr ah ayaa su-aal ku soo weydiiyey dhageystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
dhammaan waa salaam ayaa daadijiyaasha iyo dhageystayaasha barnaamijkan marka xigta magacaygu waa aqoon-yahan cabdimaan cabdishaale cartan jooga magaalada boosaaso waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka wasiir alcadaala dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud tanyo bilowgii ba waxa weeye Puntland maysan ixtiraamin waqtigii ay dhalatay amad la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud halku bigiisii ahaa soomaali heshiis dunida heshiis salaam maxamuud ahaa inuusan ka dhamayn marka si loo fiiriyo iyadoo isla markaasna la rabay inuu mudnaanta ku waasiyo dowlad goboleedyada qaar waasiyo mudnaanta waa sax laakiin se Puntland waxa uu madaxweynaha inuu cagaji dhankeeda uga jiro marka waxa weeye waxaan weydiin lahaa ama su-aashaydu ahaan lahayd labada sano ee u dhiman ma ka shaqeyn doonaa madaxweyne xasan maxamuud siduu u hagaajin lahaa xiriirka kala dhexeeya isaga iyo waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waana mahadsan tihiin
waa mahadsan tahay cabdi maalik walaalkay soo dhowow runtii su-aashaada cagsigeeda anagu aaminsannahay madaxweynuhu waa ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiislah soomaali heshiislaha heshiisa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay markii uu xafiiska yimid isagoo aan xukuumadda dhisin inuu isugu yeero golihii wada tashiga qaranka oo maaragtay uu yidhaahdo aan isla meel dhignoog waa waxaan jandiyaasha aan rabo dalka inaan ku hago aan qorsho u bedelno aan aragtida midaysan ka yeelano aragtidaasan rabnaa dalka inaan ku geetii gelino ilaa maanta ayadaa lagu socdaa Puntland dad aan dareenna ay qabtay madaxweynuhu dadaal aad u badan oo ku bixiyay inta jeer oo madaxweynaha madaxweynaha Puntland ay kulmeen inta jeer oo Puntland yimid sidii loo wada xajooday waa ka dhalisay dadka Soomaaliyeed haddana waqti kasto oo madaxweynuhu uu hadlo waxa uu sheegaa arintaas wada hadal lagu xalin doono wixii tabashaha qabaan laga la fariisan doono wax maareeyta culaysa iyo wax mushkilada ay leedahay ma jirto waana la xalin doonaa wada hadal lagu xalin doonaa taas waa Soomaali heshiis dunida heshiis la ahna waxaad garanaysaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh wadan goodoona oo adduunka goodoonka oo albaab u furan oo injirin oo dariskiisa la dagaalsan oo mushkiloyin caalami ah oo siyaasadeed oo muxuu ahaa culus dhex dabaashay ayuu dhaxlay maantana waxaan maraynaa dalkeena inuu helay aqbalaadii gobolka oo inuu sahashay inaan bariga Afrika ku diirno oo maanta xubin rasmi ah ka nahay aqbalaadda caalamiga ahayd oo inuu sahashay waxa ugu weyn su'aalaha ugu yar uu yahay diintiina la kacafiyo maanta inaan golaha adduunka muxuu ahaa xubinimadeedii kasbanay inaan ku biiri doono sanadka 2020 hadii Ilaahay uu yiraahdo suuqyada caalamiga ah igad inaan positionka ugu sarreeya ka gaarnay oo muxuu ahaa aan awoodnay in maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud maanta aan nahay midowga afrika aad ka warqabtayna guddoomiyihiisa u tartamayno oo taageero xoog la aan ku haysano yacni natiijada kasoo noqotay waxaas oo dhan saaxiibka caalamiya inuu dalkaani kasbaday oo aad og tahay turkiga heshiiska aan la saxeixanay oo aan runtii heshiis taariikhi ama lagu tilmaamay heshiiska qarniga inuu yahay maraykanka oo aad og tahay inuu hadda ballaarinaya taageerada uu ciidankeena siiyo oo saldhigyo waaweyn ciidankeena oo waddanka uga dhisayo yacni taageero caalami ah oo qiyaasteedu yacni aadi aadi u weyn tahay oo wax la fili kara aan ahayn ayaan ku kasbanay waxaasoo dhanina ma dhici lahayn haddii aynan dunida heshiis lahayn oo aynan saaxiib lahayn qadiyadda Ethiopia baa ka mid ahayd yacni sida adduunyadu ay noo garab istaagtay haddii aynan adduunyada godoonka ahaan lahayn oo aynan adduunyada saaxiib lahaan lahayn ma dhici lahayn marka waxaasoo dhani waa waxay tahay runtii inaan la iska indha tirin waa waxay tahay in qofka mas-uulka ah waxa wanaagsan uu qabtay waa mahadsan tahay lagu yiraahdo runtiina muxuu ahaa waddankeena waxay u noqon doontaa wax jiilasha soo socda ay ka faa'iideystaan marka sidaasna su'aashaada uga jawaabaya walaal
waa mahadsan tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala wasiir dhageysta kale ayaa su'aal ku soo weydiiyey bal aan wada dhageysano
bismillah magacaygu waa cabdiqaadir axmed degan gobolka minnesota waa idin salaamay bahda v o eda waxaan rabaa inaan wasiir cadaala weydiiyo labada sano ee dhammaatay marka laga soo tago waxqabad waxaa jirta laba shay oo aada muhiim u ah oo dowladdan hadda jirta Xasan Sheekh oo dadka aada ugu hami weynaayeen ay ku dhaliidaan wasiirkan aan rabo inuu iiga jawaabo dhaliidahaas oo ah in marka koowaad awood qaybsigii inuu meesha ka baxay oo madaxweynaha dad asxaaba weliba si gaara reerkiisa ama dadka eriga degan u badan xil kasta oo dowladda kasoo baxo in ayaga loo magacaabo iyo mid labaad oo ah in wasiirada meesha hadda jooga dowladdan ay tahay dowladda ugu liidatay oo wasiirada ay yihiin wasiiro xafiiska madaxweynaha laga maamulo oo aynan awood lahayn oo madaxweynaha xafiis awooddii wasiirada asaga uu faramarqsaday marka labadaas oo ah laba shay oo labada sano oo soo socotana saameyn weyn ku yeelan doonto maadaama meesha awood qaybsi ka baxay shaqadii wasiiradana uu madaxweynaha la wareegay bo marka labada su-aalood aan rabay inuu iiga jawaabo
cabdiqadir waa mahadsan tahay walaalkay waa salaaman tahay adigana waxaan rabaa runtii inaan horta waxaan aad iyo aad u dareemayaa inaad ku saamowday runtii dacaayadda iyo barbaganta iyo beenta ay faafiyaan dadka runtii danaha gaarka leh fursad bayna ii tahay inaan su-aashaas inaad weydiiso aan kaaga jawaabo marka koowaad horta waxaan rabaa cabdiqadir adiga iyo dadka kale oo na dhageysanaya soomaalida inaan u sheego adduunkii waxaa ku batay beentii waxaa ku badatay dacaayadii waxaa ku badatay si sahlana dadku way u gaaraysaa markaa dadku waxaa ku adkaatay inay horta runta iyo beenta kala saaraan inay awoodaan inay kala gartaan waxaanima dacaayada inay kala gartaan qofka hadlayahay muxuu yahay waxa uu sheegay muxuu danka leeyahay maxaa ka dambeeya qofkan hadafkiisa marka taa horta waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed iyo adigaba idin kugu baaqo inaad iska hubisaan wararka aad maqlaysaan dadkeen maanta waxbay barteen inay xogta raadiyaan oo ay kala saaraan oo run iyo been ay kala ogaadaan bay awoodaan marka ha dhegaysanina runtii dad ka cabsanaya soomaaliya inay horumarayso oo horumarto oo laba kooxood ay ugu waaweyn yihiin
koox runtii waa koox ku fashilantay in waxa maanta la qabanayo ee horumarka ee dalkan ka socda ay qabtaan oo dhibsanaya maadaama ay qaban waayeen in la qabto gadaashood u arka inay dhib ku tahay u arka inay mustaqbal xun siyaasadeed u tahay oo runtii laakiin bakhilnimo ay dilootay ayaan dhihi karaa marka dadka noocaas ay u badan yihiin qaybta koowaad oo wararka beenta iyo dhacaayada faafisa waa dad faashiliina oo noocaasa dadka labaad oo ku xigaahi waa kuwo u arka inaynan mustaqbal siyaasadeed lahaan doonin haddii dowladdan ay guulaysato oo u arka haddii madaxweyne xasan sheekh ama ra-iisul wasaare xamse ama dowladda joogtahay maanta ay guul gaarto u arka inay iyaga mustaqbalkooda siyaasadeed dhib ku tahay oo aanay fursad heli doonin kuwaasna waa kuwo calafka ilaahay aan ku kalsoonayn oo ilaahay wuxuu u qoray inay helayaan aan ogeyn oo ay kala weyn tahay ummadda soomaaliyeed maslaxadooda xin iyo xasad iyo adiga amaad wax weysaa yacni ay kala weyn tahay maaragtay muxuu ah wixii guud ay kala weyn tahay wey marka taas horta waxaan rabaa meesha fariimahaas ay ka imaanayaan waa taas markan si kooban uga jawaabay su-aashaada intoos u aado walaalkay arrinta ku saabsan dad kaar ah madaxweynuhu kursiga siiyey horta kuraasta ilaahay baa bixiya oo waa calaf qofka alla u qora ayaa siiya labo sida xukunka lagu bixiyo kuraasta lagu bixiyo wasiire lagu magacaabo saraakiin lagu magacaaba ee dastuurkay ku qoran tahay shuruucday ku qoran tahay ummad sharci baan nahay madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ku qoran yihiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ku qoran yihiin golaha wasiiradu waxay xaq u leeyihiin meeshay ku qoran tahay sidaas daraaddeed xisaabta dadka soomaaliyeed iyo isku halintoodana waa mas-uuliyad madaxda qaranka loo dhaariyay sida dadka xilalka loogu dhiibana waa qaanuuni oo shuruucday ku qoran tahay ama looga qaado qofkii aan dooranay oo aan aaminay oo aan shaqada u dhiibanabaana mas-uuliyaddaas iskaleh oo ay saaran tahay dadka soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed waa ka dhexaysa waana u siman yihiin hebel miyaa loo dhiibayaa mise hebel baa laga qaadayaa qof baa sharcigu u asaingareeyey qof kastaana xaq uu leeyahay sida adiga maanta haddii laguu dhiiba aada u mudan tahay in lagugula shaqeeya kan kaloo loo dhiibana u mudan yahay u mudan yahay in lagula shaqeeya marka taas waxaan rabaa si cilmiya oo sharci ku qotanta inaad sidaas u fahamto wasiirada maanta jooga ay waa kuwa ugu liitay su-aasha ah maxaa ku salaysay daraasad miyaad soo samaysay yaa kuu sheegay sideed ku ogaatay maxaa waaya halbeeggaaga waa midaan hadda ku dhahayay waxay u baahan tahay inaad warka iska hubiso madaxweynaha la wareegay awooddoodii kuma waayo wasiirka awooddiisa madaxweynuhu la wadaagay qodobkee sharcibay ku qoran tahay muxuu jebiyey goormay dhacday siday u dhacday waxaad u baahan tahay marka inaad perception iyo dacaayid iyo been aadan aqbalin aada horta xaqiiqada hubsato wasiirada mandatekooda iyo waajibaadkooda wuxuu ku cad yahay dastuurka wasiir kastaa shaqadiisa ayuu haystaa isagaa shaqadiisa fuliya ma aanan arag adiguna ma arag ana ma arag wasiir hadlayoole shaqadeydaa layga qaatay meelay ku qoran tahay ma jirta kow labo ma aadan arag madaxweynaha oole aniga wasiirada shaqadoodii la wareegay oo shaqadoodii haya saddex ma haysid ficil caddaynaya oo aada leedahay ficilkan shaqadaana wasiir ku lahaa shaqo kasta oo wasiiradu qabtaan taa horta sidaasaan rabaa inaan kuusheego waxaan kugu soo koobayaa marka shaqo kasta oo wasiir qabtaan waxay ku dhamaataa waxay ku dhamaataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtay ugu dhamaanaysa waa maxay mas-uuliyadda waddanku waxay saaran tahay ugu sarreeya madaxweynaha fulinta iyo shaqada in la fuliyo waxay saaran tahay prime ministerka wasiiradu marka waa howl wadeenno mandateka iyo waajibka madaxweynaha saaran iyo mandateka iyo muxuu ah waajibka ra-iisul wasaaraha saaran fuliyayaashoodii waaye adeegayaashoodii waaye haddii marka madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda ka shaqeynaya aad aragtaan waa mas-uuliyadda dowladda waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaanuunkeena sidaas ku qoran tahay haddaad aragtaan iyagu amniga ka shaqeynaya waa sidaas marka waxaan rabaa dadkeenna inay ka feejignaadaan waxyaabahan cilmiga ku dhisnayn ee brobagandada iyo beenta ku dhisan oo mar kastoo wax aad aragto aada su-aashaad iska weydiinaysaa su-aal saxa oo maaragtay aqoon iyo sharci ku dhisan ay noqoto
waa mahadsan tahay wasiir dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan jooga south sudan juba daadiyaha barnaamijka dhageystayaasha iyo falcadaala martida barnaamijka oo aad baa idin salaamay mudane wasiir madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya labadii sane ee ay jireen waxa ay ku dhawaaqayeen in dalka ee uu aadi doono hanaan doorasho oo loo dhan yahay si loo gaaro arrintaasina shacabku weli ma ay haystaan kaararkii aqoonsiga dadweynaha ma jiro guddi doorasho qaran oo loo dhan yahay sidee dowladda waqtiga hadda u dhiman ee arrimahaasi xasaasiga ah u wajihi doontaa iyada oo aan ognahay tafaraaruqa xooggan ee u dhexeeya iyada iyo maamul goboleeda qaar waa maadsantaha
ومعسنت أيوب هذه أنا أقول لكم أحد علنا يا سؤال هذا مهم وقال صحاف كان تيسي كولن بنويد هذا يا طبعا محوا عارين تدور شط طاسة وغاف يعود عند كل جارسيو ودرك دك ويعدان وحياة هيد يميلو يميلو سياسة هذا وين بيا هيد يميل هذه إن لفوميو ولا قش قايو وحوا بعنا يتلابو ينكره الرجال أيوب تلابوين كذا وحوا الرئيس القانون كل دقيء الرمو دستوريا وحياة هيد الحلية جري arrimaha si loo xaliyo waxa u baahnaayeen heshiis siyaasadeed oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ka gaaraan waa laga gaaray waxa u baahnaayo ku xigta dastuurka in wax laga bedelo oo dastuurka lagu cadeeyo doorashada dhacaysa iyo nooca ay noqonayso iyo nidaamka xisaabta iyo wixii arintaas aan lilaha baarlamaanka la geeyay waa laga dooday xutubyada muhiimka ahaa waa la dhameystiray xaq la dhigay talaabada saddexaad oo ku xigta ah labadaas qodob kadib waxa weeye in sharciyadii la habeeyo oo gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta labadoodii waxa gacanta ayaa lagu hayaa maalmaha soo socda ay golayaasha iskale ee xukuumadda iyo baarlamaanka tigi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo halkaas ayaa lagu cadeyn doonaa marka detailska aad raadinayso ama waxyaabaha faahfaahinta ay ayuu aad raadinayso sidee loo codeynayaa goobaha lagu codeynayo waa nuucee wuxuu sidee noqonayaan qaarna dastuurka ku qoran yihiin oo sida tusaale ahaan guddiga doorashooyinka tirada axsaabta waxyaabahaasna waa waxa la dhameeyo hadda dastuurka ku qoran yihiin meel yaalina waa la yaqaanaa maanta waxyaabaha ka dhiman waa meeshaas ku qorayna waa howlo farsamo oo aan ku habboonayn dastuurka ee kusoo bixi doona sharciyada xisbiyada iyo sharciyada muxuu ahaa doorashooyinka kusoo bixi doona ayagana labadaa sharciy kusoo bixi doona marka labadaa sharci la soo saaro oo lagu cadeeyo sida dadka loo tiro koobayay iyo goorta iyo goobta iyo waxana waa la qaban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waana runtii boqolkii toddobaatan lixdan wax ka badan waa la dhamaystiray gaar ahaan kuwa culaysada siyaasadeed lahaa waa la soo xaliyay oo ay ka mid tahay dalcan dalka in la jebiyo cadowgan khawaarijka oo goobaha doorashooyinka ka dhici lahaayeen laga abuuro environment suurtagelinaya in doorasho la qabto marka hawshaasi runtii wax meel fiican bay joogtaa si aad weyn bay noogu hor muuqataa in la qaban karo go'aanka dowladduna waa in la qabto su'aalahaagaas oo dhanna qaarna waa laga jawaabay qaarna shuruucda ka jawaabi doonta insha allahu tacaala waxaan ku rajaynayaa inaadan marti ka noqonin doorashada soo socota oo aad doorato qofka madaxweyne kuu noqonaya iyo qofka madaxweyne gobol kuu noqonaya iyo qofka xildhibaan federaal kuu noqonaya iyo midka xildhibaan muxuu ahaa state kuu noqonaya iyo kan golo deegaan kuu noqonaya intaba inaad doorataan ku rajaynayaa insha allah ayuu adiga iyo dadka kula midka
Cabdiraxmaan ugu dambeyntii gabagabadii ayaan maraynaa labada sano ee soo socota Soomaalidu waxay dhahdaa dawladnimadu waa qori istuur waa qori waa maaratay qori isu dhiibe maxaa laga filayaa in ay maaratay qabato ama ay dhameystirto dawladdan hadda jirta labada sano u dhiman
dabcan waxaan rajaynaynaa insha Allah horta hadii la yiraahdo si rasmi ah aan u soo bandhigi doonaa dawlad ahaan tiirarka waaweyn ama yoolasha waaweyn ee hor yaalla laakiin haddaba sida la wada ogyahay oo laga warqabo laba shaqo oo waaweyn ayaa marka laga tago shaqooyinka caadiga ah ee Saudi dawladdu ay xoog saari doontaa mid waa in la dhameystiro dagaalka khawaarijta la sii wado awooddooda la sii weeqo ilaa la tirtiro oo Soomaaliya laga waayo qof khawaarija waa hadaf weyn oo insha Allah ta'ala sidii labadii sano la soo dhaafay ugu taagnaa u sii tagnaan doona lana sii xoojin doona waliba oo dadka Soomaaliyeed guulay toona ka ballaaran kana degdeg badan insha Allah ay arki doonaan arinta labaadna waxay tahay arinta ku saabsan sida dalkan looga hirgelin lahaa doorashada dimuqraadi ah oo nidaam dastuurka ku saleysan oo xisaab ku saleysan oo dadku muwaadiniinta ay go'aan ka gaaraan cidda ay xukumeysa oo runtii hadaf weynaa in la dhameystiro waxa la waxa muxuu ahaa ay u baahan tahay muddadaas hartay labada sana ee marka waqtigaas uu dhamaaday insha Allah ta'ala dadkeena u suurta gelisay inay u dareeraan muxuu ahaa goobaha codbixinta oo madaxdooda ay soo doortaan marka labadaas hadaf ugu waaweyn ahdaaf kale oo xiriirka caalamiga ah in muxuu ahaa la sii hagaajiyo dhaqaalaha in laga shaqeeyo adeegyada bulshada in laga shaqeeyo wadanka horumarintiisa in laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweyntooda iyo xalinta tagashooyinka jira ay ka mid tahay dalka in laga difaaco duulaanada dibadeed waxaasoo dhanina waa ahdaaf dhex socod doonta insha Allah
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxaan kala socodsiin laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Dhageystayaal halka naga socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhageystayaal madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jimcihiisa soo gabagabeeyay safar uu ku maray qaaradda Yurub kadib markii uu heshiisyo door ah la saxiixday dalalka Faransiiska, Hungary iyo Siberia. Isagoo iwa Serbia isagoo ku celiyay rabitaanka Shiinaha ee ah inay xoojiyaan faa'iidada iskaashiga u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub. Warbixinay qortay wakaaladda wararka waa warbixinay qortay VOA waxaa noo soo koobay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in safarka Xi uu ku tagay Yurub ay qayb ka tahay isku dayga Shiinuhu uu ku rabo inuu ku wiiqo midnimada Yurub xilli uu sii xoogeysanayo dhexjoogiisa midowga Yurub iyagoo u maraya kororka xiriirka dhaqaale ee ay la leeyihiin dalka Hungary oo ka mid ah 72 waddan ee xubnaha ka ah ururka. Warbaahinta Shiinaha ayaa ku tilmaantay safarka Xi ee Yurub mid guula iyagoo soo qaadanaya dhinacyada togan ee safarkiisaasi. Jariiradda ay dowladdu gacanta ku haysa Global Times ayaa ku qeexday heshiisyada 18 ee Shiinaha iyo Faransiisku ay toddobaadkan kala saxeexdeen calaamada dhinaca togan u ah halabuurada reer Yurub iyo weliba qabatinka xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub oo ka dhan ah in dhinac loo garbiyo. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa wakaaladda wararka ay dowladdu gacanta ku haysa Xinhua ayaduna sheegtay in go'aanka Shiinuhu ku kordhinaya xidhiidhka uu la leeyahay Hungary ay muujinaysa tallaabooyinkii u dambeeyey ee dadaalada Shiinuhu uu ku xoojinayo iskaashi uu la leeyahay dalalka ku yaala bartamaha iyo bariga qaaradda Yurub. Dadka arrimahan la socda ayaa iyaguna sheegaya in mid ka mid ah halabuurada Shiinuhu ku waajahayo midnimada midowga Yurub ay tahay inay yareeyaan dadaalada ururku uu ku fulinayo qaybaha ugu muhiimsan ee sugnaanshiyaha ajandayaasha dhaqaale. Bilihii la soo dhaafay midowga Yurub waxay bilaabeen baaritaan ka dhan ah qaar ka mid ah wax soo saarka Shiinaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin tamarta cagaaran iyo weliba aaladaha dhinaca ammaanka loo adeegsado. Walow Shiinuhu istiitiin ku jiro, ayaa hogaamiyaha guddida midowga Yurub Ursula von der Leyen ay sheegtay Arbacadii in Yurub ay u baahan tahay inay joojiso qulqulka gaadiidka korontada ku shaqeynaya ee Shiinaha uga soo gelaya ama uga imanaya suuqyada reer Yurub. Kadib kulan ay la yeelatay Xi waa hogaamiyaha Shiinaha ayay von der Leyen sheegtay in ay soo dhaweysay yaboha Shiinaha ee ah in aanay hubsiinin Ruushka. Xilli Shiina uu sheegay inuu taageersan yahay hindisaha madaxweynaha Faransiiska ah xabad joojina dunida ka dhaqan gasha inta lagu guda jiro ciyaaraha Olympicska ee magaalada Baris ka dhacaya xagaagan. Xilli Shiinuhu isku dayaya inuu ka dhigo safarka hogaamiyaha Shiinaha mid wax ku ool ah islamarkaana uu sii xoogeysanayo xiriirka Shiinaha iyo midowga Yurub ayaa qaar ka mid a dadka arrimahan falanqeeya ay sheegayaan inaanay filaynin in uu safarkani dib u qaabeeyo waayaha dhex yaalla Shiinaha iyo weliba Brussels.
dhegeystayaal aad buu u mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay VOA. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal waxaan soo gudbinaynaa qodobada ka mid a wararka caalamka. Isku dhacyo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ayaa toddobaadkan dib uga soo cusboonaaday magaalada muhiimka ah ee Al-Fashir ee gobolka Darfur, sida ay qaramada midoobay sheegtay axadda maanta ah. Waxaana la soo warinayaa in hal maalin ay dagaaladaasi ku dhinteen 72 qof. Goob joogayaal ayaa wariyay duqeymo xagga cirka ah madaafiic iyo qoryaha daranduuriga u dhaca oo magaalada ka socday tan iyo jimcihii, markaasi oo dagaal saacado qaatay ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay 850 qof ayna sida sina ay warisay qaramada midoobay waxa kale oo ku dhintay dagaalkaasi uu Iran 72 qof isla maalintaasi iyadoo guud ahaan isgaarsiintu ay ka go'antahay magaalada taasi oo keentay in dhaqaatiirta iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha ay si dib leh ku helaan wararka la xiriira xaaladda magaaladan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore Suudaan waxa ka socday dagaal khasaare badan dhaliyay oo u dhaxeeya ciidamada uu madaxa ka yahay hoggaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdul Fitaah Al-Burhan iyo milishiyada kooxda RSF oo taliyo u yahay ku xigeenkiisii hore Maxamed Xamdan Daaglo RSF ayaa waxay qabsatay 4 ka mid ah 5 magaalo ay ugu waaweyn ee gobolka Darfur oo cabirkiisa lagu qiyaasay inuu la eg yahay dalka Faransiiska ay ku nool yihiin rubuc ka mid ah 48 milyan ee reer Suudaan warki dunidana dhigisiyal waa naga inta markana kalma haysaa inuu salaacina codkaasi Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa ee dunida V O A oo si toos ah kaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington tan iyo kulanti dambe dhigisay waxaan idin leenahay nabadgelyo
يا قرحوني يا جمال سليدة يوب دميسي يا جوهرة سليدة وتشل عاد سجيدة نوبدا 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 يا قرحوني يا جمال سليدة يوب دميسي يا جوهرة سليدة وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا وتشل عاد سجيدة نوبدا
شاه قرحون يا جمال سميدة قدميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سوتيدا وبدا